Καλή σας μέρα, κύριε Τόλιο, καλή σας μέρα και στους ακροατές σας.
Τώρα μετά τη χαλάρωση του lockdown έχουμε επιστροφή στην ελληνοτουρκική πανδημία, κύριε Κουμουτσάκο.
Και... μην την πούμε πανδημία.
Εντάξει, αστείευομαι. Αλλά ούτως ή άλλως επηρεάζει και το μεταναστευτικό ή αν θέλετε ενισχύει τις ανησυχίες για εργαλειοποίησή του από την Άγκυρα. Εσείς έχετε τέτοιες εκτιμήσεις, δηλαδή πιστεύετε ότι θα κινηθεί και προς τα εκεί η Άγκυρα?
Να πω πρώτα κάτι για το πλαίσιο. Το πλαίσιο του μεταναστευτικού μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν είναι διμερές, θέλω να το τονίσω αυτό. Είναι ένα ζήτημα που αφορά την Ευρώπη με βεβαίως έντονη και σαφή ελληνοτουρκική διάσταση. Mm-hmm. Αλλά η ρύθμιση του μεταναστευτικού που έχει επιχειρηθεί όσον αφορά την Τουρκία γίνεται μέσω της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016. Επομένως, η πρόκληση της Τουρκίας στο μεταναστευτικό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά σύνολο το σύνολο της Ευρώπης. Πάμε τώρα για αυτό το οποίο συγκεκριμένα με ρωτήσατε, μετά από αυτή τη μεθολογική αλλά και ουσιαστική επισήμανση. Θεωρώ ότι η Τουρκία, στη φάση που βρίσκεται, στο να εφαρμόζει μία στρατηγική πολυμετωπικής πίεσης προς την Ελλάδα, δηλαδή πίεση σε πολλά μέτωπα, δεν θα αποστερηθεί τη δυνατότητα να αυξήσει αυτή την πίεση, εκμεταλλευόμενη την δεξαμενή των 4 εκατομμυρίων προσφύγων και μεταναστών που έχει στο έδαφος της. Επομένως, χωρίς να προβλέπω κάτι, θεωρώ ότι οι επόμενοι μήνες είναι μήνες εγρήγορσης για την Ελλάδα. Τα μηνύματα που στείλαμε για την αποφασιστικότητά μας στον Εύρο είναι πανίσχυρα, θα παραμένουν. Ταυτόχρονα όμως αυτό δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Πρέπει να είμαστε σε μια κατάσταση εγρήγορσης για τους επόμενους μήνες, που μάλιστα είναι και μήνες που οι καιρικές συνθήκες ευνοούν αύξηση των ροών.
Και ειδικά σε επίμεχα μέρη στα νησιά μας, έτσι, γιατί θέλουμε να ξεκινήσουμε και τουριστική σεζόν. Τώρα, κύριε Υπουργέ, η Ελλάδα ξεκινά ένα διπλωματικό μαραθώνιο με αφετηρία και όλες τη σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού το απόγευμα στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Ωστόσο, πολλές χώρες, ακόμα και το Ισραήλ, επισημαίνουν ότι όποια κίνηση αξιοποίησης των κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορεί να γίνει χωρίς συμμετοχή και της ίδιας Τουρκίας. Δηλαδή, παραμένει ένα σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην περιοχή. Αυτό είναι στο πλαίσιο των κινήσεων της ελληνικής διπλωματίας?
Κύριε Τόλιο, δεν μιλάω σε πρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών.
Προφανώς, αλλά είστε πολύπειρος σας.
Θα χρησιμοποιήσω αυτή την πείρα και την, αν θέλετε, τη ματιά παρατήρηση των γεγονότων και βεβαίως των επίσημων δηλώσεων της κυβέρνησης που μας δεσμεύουν όλους απόλυτα. Τι βλέπω μπροστά μου? Βλέπω μια Τουρκία η οποία, όπως σας είπα, ακολουθεί εδώ και καιρό μια νέα μορφή στρατηγική που είναι να ασκεί συνεχώς πίεση σχεδόν ταυτόχρονα σε πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Δηλαδή, οι έρευνες στην
Κύπρο.
Στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο, σε περιοχές που έτσι έχουν ανακοινωθεί, που είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα. Οι συνεχείς υπερπτήσεις και παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και οι υπερπτήσεις ελληνικών νησιών. Τα μικροεπισόδια που γίνονται μεταξύ των λιμενικών Ελλάδας και Τουρκίας, των λιμενικών σωμάτων, που αυτό συνήθως γίνεται με αφορμή με μεταναστευτικές ροές. Η πίεση στον Εύρο. Η ενδυνάμει εργαλειοποίηση υπήρξε, επομένως αφού υπήρξε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε, ξανά η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Ασκεί λοιπόν μια συνολική στρατηγική πιέσεων. Απέναντι σε αυτήν η Ελλάδα οφείλει να προτάξει 4 πράγματα και το κάνει. Πρώτα απ' όλα την εθνική της ενότητα. Είναι το πρώτο τείχος αποτροπής. Το δεύτερο τείχος αποτροπής είναι το διεθνές δίκαιο που είναι με το μέρος μας. Πρέπει να τα αξιοποιούμε όμως παραγωγικά.
Ναι, αλλά
όχι παθητικά, παραγωγικά. Τρίτο είναι η διπλωματική δράση. Θέλουμε ένα πυκνό δίχτυ προάσπισης των εθνικών συμφερόντων και προβολής τους. Και τέταρτο και τελευταίο τείχος, αλλά με αποφασιστική σημασία, η βούληση της Ελλάδας να χρησιμοποιήσει, αν η Τουρκία ξεπεράσει το κατόφλι της λογικής, την επιχειρησιακή δυνατότητα, τις μεγάλες επιχειρησιακές δυνατότητες των απολύτως αξιόμαχων και ισχυρών ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
Καλά, πριν φτάσουμε σε αυτό, γιατί
αυτό
όντως...
Αυτό είναι το τέταρτο τείχος, σας τα είπαμε τη σειρά.
Ναι, ναι, το κατάλαβα.
Προβλέπω, προσέχω πάρα πολύ καλά τι σας λέω.
Πολύ καλά. Άλλο ήθελα να πω εγώ τώρα, ότι αυτός ο διπλωματικός μαραθώνιος, με τι προοπτική γίνεται. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να είναι μόνο ο στόχος η διπλωματική απομόνωση της Τουρκίας. Στο βάθος υπάρχει αυτό που είπατε κι εσείς, διεθνές δίκαιο. Και το θέμα Χάγη, περισσότερο με αμηχανία το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση παρά με τόλμη.
Να σας πω, κύριε Τόλιο, τη στιγμή αυτή που ασκείται αυτή η πολυμετωπική πίεση της Τουρκίας προς την Ελλάδα, πρέπει να μείνουμε στην ενίσχυση των τεσσάρων τυχών που σας... Αυτή είναι η άποψή μου. Mm-hmm. Δεν την κρύβω, την έχω πει επανειλημμένως. Άλλωστε είναι και η άποψή της κυβέρνησης. Έχω ακούσει και τον Πρωθυπουργό που λέει επανειλημμένως ότι δεν είναι τώρα η ώρα να μιλάμε για Χάγη. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή χτίζουμε, ενισχύουμε, υψώνουμε και διευρύνουμε αυτά τα τέσσερα τείχη που σας είπα. Εάν χρειαστεί πολιτικός διάλογος, που εμείς η Ελλάδα έχουμε δηλώσει πάντα έτοιμοι να συζητήσουμε, αυτή τη στιγμή και μετά την πίεση και μετά τα γεγονότα του περασμένου Φεβρουαρίου στον Εύρο, η πρωτοβουλία, το αίτημα διαλόγου πρέπει να έρθει από την άλλη πλευρά. Αυτός που χάλασε το κλίμα, αυτός που πυροδότησε την ένταση, όχι τώρα, εδώ και περίπου δύο χρόνια το χτίζει αυτό το κλίμα πίεσης και έντασης, είναι αυτός που θα πρέπει να βελτιώσει το κλίμα ζητώντας και ένα διάλογο. Πρέπει να πάρουν εκείνη την πρωτοβουλία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αμήνεται και υποστηρίζει εθνικά δίκαια, ζωτικά συμφέροντα, και αυτό πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί στην πρώτη πίεση της Τουρκίας να λέμε «Α, θα συζητήσουμε». Αυτό είναι σαν να τους δίνουμε, και αυτό δείχνουν, ένα πράσινο φως να πιέσουν ακόμα περισσότερο.
Να πάω σε μια άλλη πλευρά που θίξατε και να το κλείσουμε το θέμα των ολιγαρχικών, κύριε Κουμουτσάκο. Το θέμα δηλαδή του συμπαγού εθνικού μετόπου. Ο ναι. ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για σύγκληση Συμβουλίου Αρχηγών, γιατί τα θέματα, και είναι μεγάλα θέματα έτσι, αυτή τη στιγμή που ανακύπτουν για τα εθνικά μας ζητήματα, είναι κρίσιμα. Πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα για να γίνει μια τέτοια κίνηση?
Το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών και κάθε κίνηση στην οικοδόμηση αυτής της αραγούς εθνικής ενότητας, κάθε κίνηση πρέπει να γίνεται για να τη χτίζει, όχι πιθανώς για να την εξασθενεί. Μόνο και μόνο η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών από μόνη της έχει μια σημειολογία, αλλά θα πρέπει να δούμε την ουσία. Αυτή η συζήτηση θα την υπηρετήσει ή θα υπηρετήσει πιθανώς, όπως έχει δείξει κάποια στιγμή στο παρελθόν, μικροσυμφέροντα τακτικισμούς πολιτικούς της στιγμής. Επομένως, να γίνουν αυτά που πρέπει για να πάμε σε μια ουσιαστική θωράκιση της εθνικής μας ενότητας. Να μην μείνουμε στο θεαθήνε και κινήσεις, αν οι κινήσεις αυτές παράγουν αυτή την ουσιαστική εθνική ενότητα, να γίνουν. Αλλά αν όμως δεν είμαστε έτοιμοι, καλύτερα να γίνουν άλλα πράγματα, όπως το Εθνικό Συμβούλιο, να ενημερώνονται οι ειδικοί των κομμάτων συνεχώς, να υπάρχει ένα κλίμα στον τρόπο που συζητάμε τα εθνικά θέματα και όχι ένα κλίμα μικροκομματικής αντιπαλότητας, όλα αυτά το χτίζουν.
Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο μεταναστευτικό και πάλι, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε γεμάτες μεγάλες διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι αρχίσατε αποχωρήσεις αναγνωρισμένων προσφύγων και μη δικαιούχων ασύλου από τα κέντρα υποδοχής. Αλλά αυτό μοιάζει, πώς να σας το πω, όχι πανικόβλητη κίνηση, πάντως μη καλά σχεδιασμένη, με την έννοια ότι να φύγουν 9.000 και πού θα πάνε.
Κύριε Τόλιο, να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Οι αλλοδαποί μετανάστες, πρόσφυγες, παράνομοι μετανάστες που μπήκαν στη χώρα και ζήτησαν, μπήκαν στη διαδικασία ασύλου. Πολλοί από αυτούς ευτύχησαν να πάρουν άσυλο, να έχουν δηλαδή διεθνή προστασία. Που σημαίνει ότι αποκτούν ένα καθεστώς πάρα πολύ ισχυρό, που προσομοιάζει σχεδόν με το Έλληνα πολίτη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορεί να έχουν την προστασία του ετούντος άσυλο, ενώ έχουν περάσει σε μια άλλη φάση, έχουν τη διεθνή προστασία, στο διηνεκές. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία...
Με συγχωρείτε, αλλά έχουν όμως ανθρώπινα δικαιώματα. Δικαιώματα στο στέγαση, δικαιώματα στη δουλειά. Πότε τους πάτε?
Περιμένετε. Αν με αφήσετε να τελειώσω, νομίζω όλα ξεκαθαριστούν με σαφήνεια. Δεν είναι προφανές ότι δεν πρόκειται να γίνουν μαζικές εξώσεις ανθρώπων. Μπαίνει όμως ένα θέμα. Μπαίνει ένα θέμα ότι αυτοί οι άνθρωποι που ευτύχησαν και είναι, πραγματικά έχουν ένα καθεστώς που προσομοιάζει του Έλληνα πολίτη, θα πρέπει σταδιακά να αφήσουν τους χώρους που προορίζονται για ανθρώπους που περιμένουν την εξέταση και την τελική απόφαση στο άσυλό τους. Επομένως, δεν είναι ότι αδικούμε αυτούς που ήδη έχουν περάσει σε μια άλλη σφαίρα πολύ πιο ισχυρής προστασίας, χωρίς να προστατεύουμε αυτούς που είναι πιο χαμηλά. Είναι λοιπόν μια πολιτική η οποία δεν πρόκειται, κατά την αντίληψή μου, να είναι μαζική. Δεν πρόκειται να υπάρξει αυτό. Θα πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι θα γίνει με μεγάλη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κοινωνικά δεδομένα της χώρας, της στιγμής και της συγκυρίας. Γιατί και αυτό μετράει.
Μας. Κύριε Υπουργέ, τελευταίο ερώτημα. Έχετε διαβάσει αντιδράσεις που έχουν προκληθεί μετά την τοποθέτηση επικεφαλής των δομών προσώπων, όπως τον Πύργο για παράδειγμα, με πρόσωπα, πώς να το πω, που με ισλαμοφοβικό παρελθόν. Πάντως με ένα παρελθόν το οποίο συζητείται. Επειδή ο Πρωθυπουργός έχει τολμήσει σε πολλές περιπτώσεις τα μέα κούλπα, δηλαδή όταν είδε ότι είχε κάνει λάθος επιλογές. Μήπως είναι ήρθε η ώρα και στο Υπουργείο σας να πείτε ένα μέα κούλπα για τέτοιου τύπου επιλογές?
Κοιτάξτε, πράγματι ο Πρωθυπουργός έχει δείξει το δρόμο της πολιτικής παρησίας και του πολιτικού θάρρους. Και όταν χρειάζεται, αυτό είναι ένα παράδειγμα για όλους μας. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση και αν θέλετε και μια κατεύθυνση για όλους μας. Όπως ξέρετε, εγώ παρακολουθώ τα διεθνή θέματα, τη διεθνή πτυχή που είναι ένα πολύ σκληρό μέτωπο και θα φανεί τις επόμενες μέρες.
Δεν είναι τις αρμοδιότητες, ωραία.
Αλλά θέλω να τονίσω και κάτι άλλο. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρατε. Εάν οι απόψεις εκείνες, παρελθόντος, του ανθρώπου που διορίστηκε διοικητής, είναι εκείνες που θα εμποδίσουν να κάνει όπως πρέπει το έργο του, θα πρέπει ο ίδιος να το αναλογιστεί άμεσα και να λειτουργήσει ανάλογα.
Μάλιστα.
Εάν αυτές ήταν απόψεις παρελθόντος που τις εξέφρασε σε άλλο χρόνο και τώρα τις αφήνει πίσω για να είναι ένας πραγματικός διοικητής που θα ακολουθεί την πολιτική της δημοκρατικής αυστηρότητας που οφείλουν όλοι οι διοικητές να ακολουθήσουν στα συγκεκριμένα κέντρα, τονίζω δημοκρατικής αυστηρότητας, πρώτα είμαστε δημοκρατία και μετά πρέπει να προασπίζουμε τη δημοκρατία μας. Είναι δύο καθήκοντα που συνυπάρχουν. Εάν δει ότι αυτά που πιστεύει δεν μπορούν να τον βοηθήσουν στο να εφαρμόσει αυτό το οποίο πρέπει, θα πρέπει ο ίδιος να δει τι θα κάνει.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.